Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Pozdravljeni vsi, ki ste na valovih Radia Ognjišče. V novem letu nas papež Frančišek vse vabi na sinodalno pot in tudi skrivnost današnjega praznika Jezusovega krsta, z njim pa tudi našega krsta, na poseben način osvetljuje, kaj pomeni sinodalna pot. Je zapisal v pastirskem pismu sinodi mariborski nadškof metropolita Lojzi Cvikl. V duhu sinodalne poti nas k molitvi drug za drugega vabi ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Z nami na zvezi je bil pred kratkim tudi celjski ordinarij škof Maksimilijan Matjaž, ki je sprejel zanimivo odločitev, povezano s podeljevanjem zakramenta svete Birme. Vse to v naslednje pol ure, ko bom z vami Petra Stopar, sodelavci, a najprej krajši pregled dnevov, ki so pred nami.
Radijska oznanila.
Prisluhnimo radijskim oznanilom za teden od 9. do 16. januarja. Danes je nedelja Jezusovega krsta. Prenos svete maše na Radiu Ognjišče bo ob 10. uri iz cerkve svetega Marka v Kopru. Godovi v tem tednu. V ponedeljek goduje Gregor iz Nise, cerkveni učitelj. V torek sveti Pavlin Oglejski škof. V sredo sveta Tatjana oziroma Tanja Mučenka. V četrtek sveti Hilari Radovan škof in cerkveni učitelj. V petek Felix Nolanski duhovnik. V soboto obhajamo praznik Marijinega spomina, goduje Pavel Puščavnik, prihodnja nedelja je druga nedelja med letom. Dogodki v tem tednu. Danes bodo v nadškofiji Maribor prebirali pastirsko pismo nadškofa Alojzija Cvikla o sinodi in začetku neposrednega sinodalnega dogajanja po župnijah. Slovesna sveta maša na nedeljo Jezusovega krsta bo ob 8.30 v mariborski stolnici svetega Janeza Krstnika in ob 9. uri v Ljubljani v stolnici svetega Nikolaja, kjer bo nadškof Zore pri slovesnosti sprejel tudi pripravnike za stalni diakonat. V Vatikanu bo slovesna maša na praznik Jezusovega krsta s krstom otrok ob 9.30 v Sikstinski kapeli. Papež pa bo imel ob 12. uri na trgu svetega Petra tudi molitev angelovega češčenja. V ponedeljek 10. januarja, se pravi jutri, se bodo v Murski Soboti spominjali 12. obletnice umestitve murskosoboškega škofa dr. Petra Štumfa. V sredo, 12. januarja, bo pri Svetem duhu v Škofji Loki, začetkom ob 9. uri, začetek dvodnevnega seminarja za redovne predstojnike in predstojnice z naslovom Vi pa ste Kristusovo telo. Zvečer ob 19.30 bo pri Sveti Trojici v Ljubljani v Uršulinski cerkvi koncert sakralnega abonmaja, to bo božični koncert, nastopili bodo pevci mladinske vokalne skupine Glasbene matice Ljubljana skupaj z instrumentalisti in dirigentko Irmo Močnik. V četrtek, 13. januarja, bo minilo natanko 30 let od objave note o priznanju samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije strani svetega sedeža. V četrtek ob 17.30 po večerni sveti maši pa se bodo v Mokronogu začele delavnice molitve in življenja, to bo uvodno srečanje. Prihodnjo soboto, 15. januarja, ob 9. uri preko Zuma iz zavoda svetega Stanislava začetek sinodalnega srečanja članov župnijskih pastoralnih svetov in župnikov dekanij prvega in tretjega arhidiakonata. Zvečer ob 19. uri pa v soboto še sveta maša o 50-letnici revije Maurica, ki jo bo imel nadškof Stanislav Zore v cerkvi Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani. Prihodna nedelja je druga nedelja med letom. Veliko blagoslova pri vašem delu v tednu od 9. do 16. januarja in hkrati opozarjamo, da je vsakodnevni prenos svete maše ob 19. uri, potekal pa bo tudi v tem tednu iz cerkve svetega Marka na Markovcu v Kopru. Vse dobro želim.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Smo v času sinode v cerkvi in s tem bo zaznamovano tudi letošnje leto v Sloveniji. V duhu sinodalne poti sta vernike ob začetku novega leta nagovorila oba nadškofa metropolita. Napisala sta pastirski pismi vernikom. Danes bomo v oddaji objavili oba njuna nagovora. Že pred koncem lanskega leta je pastirsko pismo objavil ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki želi vse nagovoriti tudi preko naših valov.
Dragi bratje in sestre, za seboj puščamo leto, v katerem je bilo težko načrtovati. Ko smo načrtovali pastoralno dogajanje v naših župnijah, naših dekanijah in tudi v škofiji, smo vedno znova dodali vprašaj. Če bodo razmere dovoljevale. Res se je potem pokazalo, da smo nekatere stvari lahko izvedli, druge smo morali prirediti glede na ukrepe, spet druge smo morali preložiti na drug čas. Sem pa vesel, da v tem času nismo obstali pred težavami in ovirami, da se nismo prepustili črnoglednosti, ampak smo poiskali možnosti, ki so se nam kljub temu ponujale. In tega je bilo zelo veliko. Župnijska občestva so v tem času zaživela na drugačen način. Veliko so k temu pripomogli tisti, ki so pokazali svoje znanje z področja novih medijev. Tako je posebno oznanjevalno poslanstvo cerkve dobilo nove razsežnosti. Za nami je torej leto, v katerem smo v poslušnosti svetemu duhu odkrivali nove načine verskega življenja naših družin in naših župnij. Bogu hvala in tudi vam vsem hvala za to. Vendar smo v tem letu spoznali še nekaj manj pozitivnega. Med nami se je začel proces delitve. Začelo se je z nezaupanjem, ki smo mu dovolili vstopiti v naše misli in v naše odnose. Zaprli smo se v svoj mehurček, v družbo enako mislečih in enako čutečih in začeli načelno odklanjati vsa drugačna mnenja. Kaj bomo storili v letu, ki ga začenjamo? Bomo poglabljali jarke med nami? Bomo dvigali nasipe? Bomo večali razdalje? Prav zaradi omenjenih vedno večjih razdalj med nami, v duhu sinodalne poti vabim, da začnemo moliti drug za drugega. Jutri še ne bomo zgladili vseh razlik, a če bomo začeli moliti drug za drugega, bomo v njem, ki je oče nas vseh, tudi mi začeli postajati bratje in sestre med seboj. Prosim vas torej, da vsak dan zmoli eno čenr z namenom, da bi po tej molitvi k skupnemu očetu začeli postajati bratje in sestre med sabo. Dragi bratje in sestre, naj vam ob začetku tega leta zaželim veliko Božjega blagoslova. Bog naj blagoslavlja vaše zavihane rokave, ko boste s pogumnim prizadevanjem storili vse, da bo med nami čim več miru in dobrega. Bog naj blagoslavlja vaša odprta srca, ki bodo pozorna na druge ljudi in na njihova življenja. Bog naj blagoslovi vaša ušesa, da bodo poslušala tisto govorico, ki brez besed prihaja iz oči in obrazov. Bog naj vas blagoslovi, da boste tudi vi neprestano blagoslavljali vse okoli sebe. Delajte, sprejemajte, poslušajte in blagoslavljajte skupaj z našo materjo Marijo, ki je mati cerkve in naša mati.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Vsem župnijam v Mariborski nadškofiji je za današnjo nedeljo Jezusovega krsta pastirsko pismo o sinodi poslal Mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Nekaj misli je strnil še za poslušalce Radija Ognjišče.
Dragi bratje in sestre, v tem novem letu nas sveti oče papež Frančišek vse vabi na sinodalno pot. Do sedaj smo sinodo v cerkvi razumeli kot zasedanje škofov v Rimu. Papež Frančišek pa je lani na skupno sinodalno pot, sinoda pomeni prav to, skupno pot, povabil vse božje ljudstvo, celotno cerkev. To sinodalno pot je sveti oče zašel z namenom, da bi cerkev postajala vedno bolj občestvo, sodelovanjem vseh njenih članov, duhovnikov in vernikov v skupnem misijonskem poslanstvu. Papež je sinodo odprl oktobra 2021 v Rimu in s tem je z vsemi škofijami sveta na sinodalno pot stopila tudi naša nadškofija. V zadnjih dveh mesecih smo se za sinodalno pot pripravljali tako, da smo se na različnih ravneh seznanjali, kaj sinoda je, kakšen namen ima in ves čas tudi molimo za njen uspeh. Imeli smo že tukaj tudi nekaj srečanj voditeljev sinodalnih pogovorov. Z današnjim praznikom Jezusovega krsta pa želim, da to sinodalno pot začne vsaka župnija in vsaka skupnost vernikov v celotni naši nadškofiji. Vsi smo povabljeni na pot duhovne prenove in tesnejše povezanosti naših krščanskih skupnosti. Tudi skrivnost današnjega praznika Jezusovega in s njim pa tudi našega krsta na poseben način osvetljuje, kaj pomeni sinodalna pot. Po 30 letih skritega življenja se Jezus podal na pot k Janezu Krstniku, ki je ljudi krševal ob reki Jordan. Tam je stopil vrsto krščencev in s tem se pridružil svojemu ljudstvu. Sinoda nas vabi, da se čim večje število vernikov različnih generacij pogovarja, tako o dobrih, kot tudi o šibkih stvarih verskega življenja v skupnosti, kateri pripadajo. Skupaj naj bi pozorno prisluhnili izkušnjam, željam ter predlogom. Skupaj naj bi tudi predlagali spremembe v delovanju župnijske in druge skupnosti, tako glede bogoslužja, veruka, karitativnega delovanja, kot tudi odnosov do civilne družbe. Predmet pogovora je lahko vse, kar je povezano z vero posameznika ali skupnosti. Pričakujem in vabim, da župnijski pastoralni svet in župnik v vsaki župniji še v tem mesecu poskrbijo za začetek sinodalnih srečanj in pogovorov. Predstavljeni škofijski del sinode bo potekal do maja 2022. Povzetki, ki jih bodo voditelji pogovorov poslali škofijskemu sinodalnemu odboru, bodo na to na vse slovenske ravni poslani v Vatikan. Nam pa vsem ostaja kot dragocen vir za usmerjanje in nenehno poglabljanje verskega življenja v prihodnosti. Že zdaj se vam zahvaljujem za vašo pripravljenost sodelovati na sinodalni poti. V tej hvaležnosti za vaše sodelovanje in vaš nedomestljiv prispevek pri tem pa vse izročam varstvo Svetega Duha in kličem na vas varstvo Božje Matere ter vas blagoslavljam v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Celjski škof Maksimilijan Matjaž je nedavno z odlokom razširil nabor birmovalcev. V skladu s sinodalno vizijo cerkve in z njo povezano pastoralno prenovo škofije Celje bodo lahko poleg celjskega škofa z njegovim pooblastilom birmovali tudi generalni vikar, dekani, upokojeni celjski škof, celjski opat, domači župniki birmancev, župniki kraja Birme in duhovniki, ki so birmance pripravljali na prejem svete Birme. O tem se je Marta Jerebič pogovarjala s škofom Matjažem.
pravzaprav niti ne prihaja do nekih zelo radikalnih sprememb. Morda smo kakšne stvari želimo samo tudi formalno urediti. Že v tem letu, dveh letih, ko škofija ni imela rednega škofa, so dovoljenja za birmovanje bili predani tudi izrednim delivcem zakramenta svete birme, se pravi dekanom, pa potem krajevnim župnikom. In tako na ta način smo začutili tudi ta nov način prakse izvajanja zakramenta svete birme, kjer je bil večji poudarek na pripravi pa na izvedbi samega dogodka v občestvih, v župnijah. No in zdaj bi želeli to po daljših tudi času tega dogovarjanja in pogovorov smo poskušali narediti mal red glede tega in smo se v bistvu naslonili že na sam odlok oziroma na ta predhodna navodila v obredniku svete birme, kjer je tako zelo jasno tudi določeno, ne, da je redni birmovalec škof, ki pa lahko za birmovanje pooblasti potem tudi ostale duhovnike. In normalno je, da tako po vrstni redu so tukaj pride v poštev duhovniki, ki pač upravljajo v škofiji neko odgovorno funkcijo. Tako je bilo do zdaj pač vedno generalni vikar, škof oziroma pomožni škof, pokojni škof. Kar želimo mečkeno bolj poudariti pa je, da bi bila ta zakrament svete birme res tudi dejavnost dekanov in pa potem župnikov krajevnih crkva. In glavnih spodbojavcev, seveda, da smo začeli razmišljati to smer, je seveda bil to, da bi kako pravzaprav ta zakrament na nek način ga ohraniti kot tisti, bi rekel, na nek način vrh podelitve zakramenta svete birme, po drugi strani ga pa vendarle postaviti v en kontekst normalnega župnijskega življenja, da ne izstopa kot neki izredni dogodek, ki potem pomeni za tolike ljudi ponovadi zaključek nekega veručnega obdobja in s tem za marsikoga tudi zaključek njegovega udejstvovanja ali pa verskega udejstvovanja v župnijah.
Kako je ta odločitev sprejeta strani duhovnikov?
S strani duhovnikov smo se zdaj že nekaj časa na konferencah o tem pogovarjali. V zadnjem obdobju smo izpeljali tudi neko vrste anketo, kjer je bilo pač več možnosti, za kaj bi se odločili. No in prevladala je prav ta pristop, da bi bil neke vrste bolj svoboden pristop, da bi ohranili to primarnost, da škof podeljuje zakrament svete birme. Vendar pa, to sem pa tudi jaz vsega začetka že poudarjal, jaz bi rad za to imel tudi nekoliko več časa, se pravi, da bi se lahko tam srečal z širšim aktivnim župnijskim občestvom. Vemo pa, da ob obiskih svete birme so v spredju pravzaprav ljudje, ki ravno niso tako redni nedeljniki, ne? In to je potem včasih težko izvesti tudi ena normalna srečanja v tistem obdobju. So pa določene župnije, kjer pa izredno dobro teče ta proces priprave na sveto birmo, kjer se duhovniki zelo, zelo, zelo angažirajo in tudi sami vidijo potem en normalni zaključek tega procesa, da jim potem tudi sami podelijo ta zakrament svete birme. In to bi seveda zelo podprl in zelo, zelo sem vesel, ker vidim, da če se ustvari med kandidati, se pravi med birmanci in pa potem domačim župnikom ali tisti, ki jih na to pripravlja, tisti zaupni odnos, je to seveda največja garancija, da je predano še nekaj več, kakor pa zgolj samo nek dogodek, nek obred, da bo morda ta odnos potem zdržal tudi še po samem dogodku svete birme.
Morda to, da bodo duhovniki birmovali, zveni še kot novost v Sloveniji, kaj pa v tujini, kako je tam?
Ja, se pravim, morda zveni novost. Je bila ta služba precej povezana z službo in delovanjem škofa, to je res. Morda je to specifično tudi značilnost malo naše družbe, naše organizacije, naše cerkve, ki je, kot vemo, zelo piramidalna, zelo hierarhična, rečemo tudi zelo klerikalna. V tujini se tudi pravzaprav ta praksa je ohranjala, zato ker je bil to eden izmed zelo pripravnih in otečenih načinov, da je škof srečal mlade ljudi. Zato je ta praksa birmovanja škofov dejansko stalna ali pa tako. Videli smo pa, da je zdaj, da se nam ta razmišljek pravzaprav zelo vključi v to razmišljanje o sinodalni prenovi cerkve, se pravi, da poskušamo res čim širši krog zajet v smislu oznanjevalcev in tistih, ki imajo tudi odgovornost za oznanjevanje evangelija. To gotovo ni samo škof, ne da so to duhovniki, pa ne samo duhovniki, so potem starši oziroma vsi aktivni člani cerkve. In to se mi zdi en tak zelo močan, tudi na zunaj poudarek, akcent, če rečemo, da je potreben naš prostor, naša cerkev, neke vrste deklerikalizacije, ne samo pri duhovnikih, v miselnosti duhovnikov, tudi v pri miselnosti vernikov, je pa morda v nekem smislu tudi potrebna neka boljša sinodalna umestitev tudi vloge škofa in podobe škofa v strukturo cerkve. In tukaj je to glede Birme, ne, da ni škof samo poznan na fari kot neki drugi Miklavša, ne, ampak da on lahko prihaja tudi v drugačnih vlogah in pozicijah v župnijo, se mi zdi en tak dober poudarek, nekaj čist malenkostnega, ampak je en korak.
Koliko vizitacij na župnijah pa ste že uspeli opraviti in kaj ste pri tem opazili?
Ja, zdaj uradnih vizitacij bom začel opravljati z novim letom. Obiskov pa sem seveda imel že veliko, ne, in vidim povsod eno zelo veliko pripravljenost, se pravi zelo veliko pripravljenost tudi pri vernikih in duhovnikih, da bi se pridružili takemu celostnemu pristopu in odgovornosti v delu na župnijah. Ne. Naši, po mojem, duhovniki pa tudi verniki zelo opazijo zelo to realno sliko, ki je pri nas, ne, da se bo v bližnjih letih zelo spremenila struktura zasedenosti župnij, starosti duhovnikov, da bodo morali laiki prevzeti že v kratkem bolj kot nepopolno odgovornost za krajevno organizacijo in materialno vodenje, recimo, krajevnih občestev, ker bo pač duhovnik v dekaniji bodo postali določeni centri, kjer bodo duhovniki navzoči na periferijah v resnici, ki pa niso tako oddaljeni, pri nas ni nobenih velikih daljav, pa tega seveda ne bo moglo več biti zagotovljeno, ker verjetno se bo bližnji prihodnosti zmanjšalo število duhovnikov za 1/3, potem v 10 letih pa verjetno za 2/3 in to bo gotovo imelo neke posledice pri organizaciji tega župnijskega dela.
Gospod škof Maksimilijan Matjaž, želim, da bi v letu 2022 vseeno bilo nekaj novih duhovnih poklicev, da bo slika boljša. Vse dobro vam želim.
Hvala lepa. To je tudi naša prošnja in molitev in zaupamo, da Bog vodi cerkev in da mi pravzaprav lahko smo samo poslušni, pohodimo korake, ki nam jih na nek način nakazuje.
Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga.
Nova številka prenovljenega in razširjenega mesečnika Novi svet prinaša
kolumno duhovnika Dragana Adama, odgovornega urednika Novega sveta. V duši je vedno lakota po Bogu in verski tisk, knjige in časniki so hrana za kristjana, ki se želi oblikovati po Jezusovem vzoru.
Ob mesecu verskega tiska 3 vprašanja katoliški novinarki Jani Podjavoršek.
Poročilo o mednarodnem simpoziju o pedagogiki skupnosti v organizaciji župnijskega vrtca Sončni žarek iz Stare Loke. Pogum za vzgojo človeka z veliko začetnico.
Članek o ekumenski pobudi Skupaj za Evropo, uresničevati edinost tako, da jo živimo.
Srečanje škofov različnih cerkva, prijateljev Marijinega dela s papežem Frančiškom, znamenja upanja na ekumenski poti.
Pričevanje 95-letne Urške Judež, tudi v domu za starejše občane, je veliko priložnosti za majhna dejanja ljubezni do bližnjega. V nadaljevanju vabljeni k poslušanju razmišljanja Beseda življenja, tokrat pod naslovom Nova pot.
Novi svet je mesečnik Marijinega dela, gibanja Fokolarov. Naročila na telefon 069 933 442 ali na elektronski naslov narocila@novisvet.si.
Na vzhodu smo videli, da je ušla njegova zvezda in smo se mu prišli pokloniti. Te besede, ki so zapisane samo v Matejevem evangeliju, so izrekli nekateri modri, ki so prišli od daleč na nekoliko skrivnosten obisk deteta Jezusa. So majhna skupina, ki se poda na dolgo pot za majhno lučjo, ko išče večjo luč, namenjeno vsem, kralja, ki se je že rodil in je navzoč v svetu. O njih ne vemo nič drugega, a ta dogodek nam ponuja bogato izhodišče za razmišljanje in krščansko življenje. Letos so ga za praznovanje tedna molitve za krščansko edinost izbrali in predlagali kristjani z Bližnjega vzhoda. To je dragocena priložnost, da se skupaj ponovno podamo na pot, da smo odprti za medsebojno sprejemanje, predvsem pa za Božji načrt, da bi bili tako priče njegove ljubezni do vsakega človeka in vsakega naroda na zemlji. Na vzhodu smo videli, da je ušla njegova zvezda in smo se mu prišli pokloniti. Kristjani z Bližnjega vzhoda so v listini, ki spremlja predloge za teden molitve, zapisali: Zvezda, ki se je pojavila na nebu Judeje, je dolgo pričakovano znamenje upanja, ki vodi modre, po njih pa dejansko vse narode sveta, na kraj, kjer se razodeva pravi kralj in odrešenik. Zvezda je dar, znamenje Božje ljubeče navzočnosti za vse človeštvo. Modri nam razodevajo edinost vseh ljudi, ki jo hoče Bog. Prihajajo iz oddaljenih dežel in predstavljajo različne kulture, vendar jih vse vodi želja, da bi videli in spoznali novorojenega kralja. Zberajo se v votlini pri Betlehemu, da ga počastijo in mu podarijo svoje darove. Kristjani so poklicani, da so v svetu znamenje edinosti, ki jo za svet želi on. Čeprav pripadajo različnim kulturam, rasam in jezikom, sta kristjanom skupna iskanje Kristusa in želja, da bi ga častili. Poslanstvo kristjanov je torej, da so znamenje, kakor zvezda, in vodijo človeštvo, žejno Boga, ter ga pripeljajo k Kristusu. Kristjani so tako Božje orodje za uresničevanje edinosti vseh narodov. Zvezda, ki sveti modrim, je namenjena vsem. Prižgana je predvsem v globini vesti, ki dovoli, da jo razsvetljuje ljubezen. Vsi si lahko izostrimo pogled, da jo opazimo, se podamo na pot za njo in dosežemo cilj, ki je srečanje z Bogom in našimi brati in sestrami v vsakdanjem življenju ter deljenje našega bogatstva z vsemi. Na vzhodu smo videli, da je ušla njegova zvezda in smo se mu prišli pokloniti. Častiti Boga je temelj, da se pred njim prepoznamo taki, kot smo, majhni, krhki, vedno potrebni odpuščanja in usmiljenja in zaradi tega iskreno pripravljeni enako ravnati z drugimi. Ta čast, ki gre samo Bogu, se v polnosti izraža s češčenjem. Lahko si pomagamo z besedami Chiare Lubich. Kaj pomeni moliti Boga? To je naravnanost, ki je usmerjena samo k njemu. Moliti pomeni reči Bogu, ti si vse, to je, si kar si, in jaz imam ta neizmerni privilegij življenja, da to priznavam. To pomeni tudi, da dodamo, jaz sem nič, in to ne le z besedami. Da bi molili Boga, moramo izničiti sebe in pripomoči k temu, da On zmaguje v nas in v svetu. Toda najzanesljivejša pot, da dosežemo to eksistenčno razglasitev, da smo mi nič in Bog vse, je pa vsem pozitivna. Da bi izničili naše misli, ni treba drugega kot misliti na Boga in imeti njegove misli, ki so nam razodete v evangeliju. Da bi izničili našo voljo, ni treba drugega kot spolnjevati njegovo voljo, ki se nam kaže v sedanjem trenutku. Da bi izničili naša neurejena čustva, je dovolj, da imamo v srcu ljubezen do njega in ljubimo svoje bližnje, tako da z njimi delimo njihove stiske, težave, probleme in radosti. Če smo vedno ljubezen, smo, ne da bi se tega zavedali, sami zase nič. In ker živimo svoj nič, življenjem potrjujemo vzvišenost Boga, to, da je vse in smo odprti za resnično češčenje Boga. Na vzhodu smo videli, da je ušla njegova zvezda in smo se mu prišli pokloniti. Sklepe kristjanov z Bližnjega vzhoda lahko ponotranjimo kot svoje. Potem, ko so modri srečali odrešenika in ga skupaj počastili, so se v sanjah opomnjeni po drugi poti vrnili v svojo deželo. Enako nas mora občestvo, ki ga izkusimo v skupni molitvi, navdihovati, da se po novih poteh vrnemo v svoje življenje, v naše cerkve in v celoten svet. Postaviti sebe v službo Evangelija zahteva danes napor za obrambo človeškega dostojanstva, predvsem najrevnejših, najšibkejših in tistih na obrobju. Nova pot za cerkve je pot vidne edinosti, za katero si prizadevamo žrtvami, pogumom in drznostjo. Tako da bo dan za dnem, Bog vse vsem. Prvo pismo Korinčanom. Tako besedo življenja zaključuje Leticija Magri.
To je bila rubrika Beseda življenja iz revije Novi svet. Bral je Matjaž Mrljak. Oddajo pa sem pripravila in uredila Petra Stopar, ki vas vabim k poslušanju tudi naslednjo nedeljo. Z nami bo vodja pastoralne službe v Ljubljani, Igor Dolinšek. Tema pogovora pa statistika katoliške cerkve v Sloveniji v lanskem letu in kako si jo lahko razlagamo. Želim vam lepo nedeljo in vse dobro.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.